الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kun Muharram oyining yangi yilning birinchi oyini oxirgi juma kunlari. Inshaalloh dushanba kunidan yangi oy kiradi. Birinchi oy tamom bo'lib, ikkinchi Safar oyi kiradi. Ba'zi birodarlarimizning fikrlarida Safar oyiga alohida ba'zi bir narsalarni qilib bo'lmaslik haqidagi fikrlari bor. Ana bu fikr mutlaqo durust emas, birodarlar. Safar oyida safar qilib bo'lmaydi degan kalima o'zi bir ilmsizlikni belgisi. Safar kalimasi sin bilan bo'lsa, Safar oyi sot bilan. Bunga uni hech qanday aloqasi yo'q. Alloh subhanahu va taolo oylarni hammasini barakotli qildi va ba'zi oylarni ba'zi oylardan afzal qildi. Ramazon oyini boshqa oylardan afzal qilgandek. Juma kunlardagi Qur'oni Karimdan davom etib turgan darsimiz Sure-i Baqara'dan davom etayotgan edi. Estaizu billah ve yes'alunaka anil mahid kul huve adam fa'tazilun nisa'a fil mahid ve la taqrabuhunna hatta yatfurun fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina ve yuhibbul mutatahhirin ayet kelimesiye kelip to'xtagan edik. Avvalgi juma kunidan boshlab davom etayotgan darsimiz oila xususiga taalluqli bo'lgan masalalardan boshlangan edi. Oila qurishlik uchun bo'lgan nikoh, nikohning qanday o'rinlardan bo'lishligi mumkinligi, qanday o'rinlardan nikoh mumkin emas ekanligi, bu haqda qisqacha ma'lumotlarni bilgan bo'ldik. Oila qurilgandan keyin oiladagi o'zi oila qurishlikdan asl maqsad bo'lgan hayotning davomati, naslning o'zidan keyin qoldirishlik hamma mavjudotga fitrat bo'lgandek, insonga ham hech bir o'zgarib bo'lmaydigan, hech kim tarafidan Alloh subhanahu va taolo uning tabiatiga o'rnatgan naslni qoldirish, hayotning davomati uchun bo'lgan kurash tabiatini Alloh o'rnatdi. Buni hech kim buni olib tashlashlikka kuchi yetmaydi va ko'p oilani e'tibor qilmagan maslaklar ham oilaning haq oila albatta jamiyatning birinchi g'ishti ekanligini tan olishdi mana. Bu oiladagi har xil odoblar, shularni hammasini Qur'oni Karim mana bu keyingi oyatlarda bayon qiladi. Avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, ashabi kiromlar avvallari o'zlarining shaxsiy hayotlarida ham, ijtimoiy hayotlarida ham, iqtisodiy hayotlarida ham hech qanday qonunga bo'ysunmasdan havo qonuniga bo'ysunib yashashardi. Islom kelgandan keyin ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'zlari haqida masalalarni savol qilishardilar. Ba'zi vaqtlarda iqtisodiyotga taalluqli bo'lgan nima narsalarni infoq qilishlik haqida savol qilishardilar. Mana bu suallar ularning qalblari butun bir boshqa olamga o'tganligiga dalolat qiladi. Ana shunga o'xshagan hozirgi biz o'qib o'rganmoqchi bo'lgan oyat kalima ham o'zlarining shaxsiy hayotlarida endi tamoman havoyi nafslari bilan yurgan kishilar islomni qabul qilgandan keyin hatto o'zlarining oilalariga bo'lgan munosabatlarda qanday bo'lishligini savol qilishardilar. Bu savol o'ziga xos bir kuchlik dalolatlikki, endi ular Allohning qonuniga kirdik. Endi har bir hayotimizdagi ishlar Allohning qonuniga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Bundan zarracha o'zgarmasligi kerak. Hatto o'zlarining oilalariga bo'lgan munosabatlarda, hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalarda ham Allohning qonunidan zarracha tashqariga chiqmaslik kerak ekanligini his qilganliklariga dalolat qiladi. Ey Muhammad alayhissalom, deydi Alloh taolo, sizdan ayollarning uzrlik holatida ular bilan muboshara qilishlik haqida savol qilishadilar. Halolmi yoki harommi? Mana bu haqda ham savol qilishadilarki, Alloh bizga shu haqda nima hukm qiladi deb savol qilishadilar. Qul huwa azan. Ayting, ey Muhammad alayhissalom, uzrlik holatda, ya'ni hayz holatida ular bilan muboshara qilish ikkala tarafga ham zarardir. Ham pokiza tabiat jirkanadigan holatdir va hamda tan durustlikka ham aziyat zarardir. Bu narsani shunday deb e'lon qiling. فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ Uzurlik halette ayollardan özilerini çetletiler. Çetki alışlıktan kinaya mübaşere mümkün meslekige işaredir. Bundan birge avukatleniş, yayınki birge sohbetleşiş, yayınki başka mübaşereden başka qo'shilishlikdan boshqa masalalarga taalluqli bo'lgan amallar mumkin, lekin faqat muboshara qat'an shariati islomiyada harom qilingan. Va la taqrabuhunna hatta yathurun. Pok bo'lguncha, ya'ni muboshara bilan yaqinlashmanglar. Fa iza tatahharuna fa'tuhunna min haytsu amarakumulloh. Pok bo'lishgandan keyin bu muboshara ham Alloh subhanahu va taolo buyurgan fitrati salima qabul qilgan, Alloh buyurgan nasl qoldirishlikdan bo'lgan maqsad bilangina yaqinlashinglar. Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Alloh tavba qiluvchilarni, xato qilgan holatda tavba qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi va Alloh shunday holatda o'zlarini pok tutib, Allohning qonuniyatiga bo'ysungan pok bandalarini yaxshi ko'radi. Bu kalima inson jasad shahvatiga bo'ysungan vaqtda ko'p xatoga ketib qolishlikka ishora bo'lyapti, birodarlar. Xususan maxfiy o'rinlarda qolganda jasad shahvatining jasad shahvatining gapiga kirishlik natijasida inson xato qilib qo'yishligiga ishora bo'lyapti. Xato qilgan vaqtda darro Allohga tavba qiluvchi kishilarni Alloh suyadi. Va shunday uzrlik holatlarda o'zlarining Allohning qonuniyatiga bo'ysundirib, o'zlarini pokiza tabiat jirkanadigan narsalardan pok saqlagan bandalarini suyadi. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin. Qur'oni Karim ayollarni ba'zi o'rinlarda Estaizu billah hunna libasul lakum va antum libasul lahun. Ayollar xuddi kiyimlar uyat o'rinlarini bekitib turganga o'xshagan, ayollar ham insondagi ko'p xatolarga ketib qolishlik vaqtida bu xatolarni to'sib turadigan libos manzilatidadir deb ayollarga xitob qiladi. Erkaklarga, ayolinglar sizlarga xuddi aybinglarni bekitib turadigan libos qanday manzilda bo'lsa, jamiyatda bir xatoga ketib qoladigan vaqtingizlarda sizlarga bu xatolardan to'sib saqlab turadigan libos deyishyaptilar. Bizlarning musulmon millatining ayollari ham o'zlarining turmush o'rtoqlariga ayblarini to'sib turadigan libos bo'lishyaptilarmi? Bir o'zlariga savol qilib ko'rishsinlar. Alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinlarda va min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azvajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Alloh subhanahu va taoloning yakkaligiga dalolat qiluvchi belgilardandir. Sizlarni o'zingizlarni jinsilardan juftilarni yaratib, sizlar bilan ularni o'rtasida do'stlik va mehribonlikni qilishligi. Bir daqiqada birdan tanimagan, bilmagan juftlar do'stlarga aylanishligi Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi belgilardandir. Mana bu yerda yana nisaukum harsul lakum, sizlarning ayolinglar, sizlarning kelajakdagi avlodinglar, nasllarni qoldiradigan bu nasl ekinzori deb Alloh subhanahu va taolo yod qilyapti. Hayotning davomatiga sabab bo'ladigan manzil deb yod qilyapti. Fa'tu harsakum annashaytum. Xohlaganinglardek mubashara bilan o'zingizlarning nasl ekinzoringizlarga kelinglar deb Alloh subhanahu va taolo ularning hammalarini asl bo'lgan naslning qoldirish o'rnida bu ham Alloh subhanahu va taoloning qonuniyatiga bo'ysungan holatda bo'lishligini, bu amal Allohning huzuriga jo'natadigan yaxshi amal ekanligiga ishora qilib va qaddimu li anfusikum, hatto jasad shahvatini o'talayotgan vaqtida ham oxiratga sizlar yaxshilik amalini qoldiringlar dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'z turmush o'rtog'i bilan halol nikohida bo'lgan turmush o'rtog'i bilan muboshorani ajr va'da qilganlarida ashablarning bittalari ajablanib, ya Rasululloh, ayati ahaduna li shahvatihi fayakunu lahu ajrun, bizlarning bittalarimiz jasad shahvatini o'tashlik uchun muboshorada bo'lsa ham ajr bo'ladimi deganlarida aytdilarki, harom yo'lga yurganda gunoh bo'ladimi dedilar. Ha deganlarida haromdan saqlanganligi uchun ajr bo'ladi dedilar. Vattakulloh, bu jasad shahvatlarini o'tayotgan vaqtda Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqishlikdan qo'rqinglar Allohdan. Va'lamu annakum mulaku. Ana shunday soatlarda ham sizlar Allohga ro'baro bo'luvchi ekaninglarni yaxshi esinglarga olinglar. Allohga banda ro'baro bo'lishligini bilishligi bir tarafdan quvonchli bo'lsa, gunohlar esga tushganda juda ham tashvishlidir birodarlar. Ana bu narsa, Allohga ro'baro bo'lishligini bilishlik, bunda ibodat soatlardagina bilishlik emas, balki jasad shahvatini o'talayotgan vaqtda Allohga ro'baro bo'lishligini bilishlik mana shundagina foyda qiladi. Inson shunda o'zini Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqmasligiga, bu vaqtdagi Allohni ro'barosida turishligini bir hisob qilishligi uni pok amallarga olib boradi. va xato qilganda tavba qilishligiga sabab bo'ladi. O'zini bunday jirkanch holatlarda gunoh yo'llariga jasad shahvati sababli kirib ketishligidan saqlaydi. Va bashiril mu'minin ana shunday vaqtlarda Allohniga ro'baro' bo'lishligini bilib, har bir ishini Allohning hukmiga muvofiq qilgan iymonlik sifatli kishilarga ularga bashorat beringki, yaxshi mukofotlar bilan. Mana bu oyatlardan biz yaxshi bilishimiz kerakki, Qur'oni Karimda zikr qilingan hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalarni ham mufassal bayon qilishligi ba'zi dinsizlar tarafidan hatto Qur'oni Karimda bunday narsalar ham bayon qilingan degan narsani ba'zi bizlarning dinimizga rahna solishmoqchi bo'lsa, biz ularga javobimiz shuki, bizi islom dinimiz voqe'iy bor holatlarning hammasini to'la suratda ifodalaydi. Dunyoda ayol kishining uzrli holati bo'lishligini ochiq aytadi. Bu holatda inson qanday munosabatda bo'lishligini ochiq e'lon qiladi. Bu holatda hamma insonlarning poklikka chaqiradi va xato qilgan vaqtda tavba qilishlikka chaqiradi va bu jasad shahvatini o'talayotgan narsani jirkanch holat demaydi. U holat Alloh subhanahu va taologa ibodat. Bun bilan inson Allohga yaqin bo'ladigan amallar bo'lishligi ham mumkin. Agar Allohning qonuniyatiga bo'ysunsa, bo'ysunmasa gunoh amallarni ham bajarib qo'yishligi mumkin deb ochiq aytadi. Ammo boshqalarning kitoblariga nazar tashlasangiz, ular hech qanday hayotdagi voqelikni ifodalashmaydi. Bizi islom dini bu bayonlar bilan nikohdagi holatlarni e'lon qilishlik bilan hammasini o'zining voqe'iy hayotda insonni inson deb xuddi inson shaklida tasvirlaydi. Uning hamma mayilliklari, hamma narsalar bilan to'la ifodalaydi. Bu yerda uzrlik holatdagi muboshara hukmi bilan iloh hukmiga Qur'oni Karim ko'chib, ya'ni iloh deb uzoq vaqt o'zini turmush o'rtog'idan birga muboshara qilishlikdan uzoq vaqt chetlatishlikka bo'lgan qasam degan ma'noni bildirishlikdan, qasam ma'nosini bildirishlikdan ilgari qasam haqida Qur'oni Karimda bir oyat keladi. Astaidu billah va la taj'alulloha urdatan li aymanikum an tabarru va tattaqu va tuslihu baynan nas vallohu samiun alim. Oyat kalimaning mazmuni yaxshilik qilmayman deb, taqvo ishlarini qilmayman deb, odamlar o'rtasini isloh qilmayman deb qasam ichgan bo'lsanglar, yaxshi ishlarni qilmaslikka xullas qasam ichgan bo'lsanglar, bu qasamlilarga Allohni ko'ldalang qilib, men qasam ichib qo'yganman deb yaxshilik qilmasdan yurmanglar. Qasamning buzib, qasamni kafforatini to'lab yaxshi ishlarni qilinglar degan mazmunni bildiradi. Mana bu İmam Müslim rivoyat qiladilar, Abu Hurayra gan sanadlarini yetkizib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man halafa ala yaminin faraa ghayraha khayran minha, falyukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khayr." Agar bir kishi bir qasam ichgan bo'lsa, bir ishni qilmayman deb u ish yaxshi bo'lgan bo'lsa, yoinki bir qasam ichgan edi-yu, bir ishni qilishlikka yo qilmaslikka undan boshqa ish yaxshiroq ko'rinib qoldi. Shunda qasamini buzib kafforat berib, yaxshi bo'lgan ishni qilib ketaversin dedilar. Ana men qasam ichib qo'yganman, bu yaxshi ishni qilishlik qilardim u, lekin qilmaslikka qasam ichib qo'yganman deb, Allohga qasam ichganman deb Allohni ko'ldalang qilib, bu yaxshi ishni qilmaslikka qasamingizni sabab qilmanglar. Kafforat berib, bu yaxshi ishni qilib ketaveringlar degan oyat kalima nozil bo'ldi. Mana bu narsa islom tarixida ham Abu Bakr radhiyallohu anhu, Oyisha Siddiqa onamiz haqida bir buhton bo'lganda, bu buhtonga Mistah ismlik Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qarindoshlari ham sharik bo'lib qolgan edi. Mistah ismlik kishiga Abu Bakr radhiyallohu anhu marhamat qilib yurardilar. Shunda Mistahning Oyisha Siddiqa onamizning radhiyallohu anhoni haqidagi bo'htonga sharik bo'lib qolganligi uchun qasam ichdilarki, Mistahga men yaxshilik qilib yuribman, shunday pokiza qizimni haqqiga bu bo'hton qilibdi, yaxshilik qilmayman deb qasam ichdilar. Qur'oni Karimda Surai Nurda Estaizu billah va la ya'tali ulul fazli minkum vas-sa'ati an yu'tu ulul qurba val masakin val muhajirin fi sabilillah val ya'fu val yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum vallohu ghafurur rahim oyati nozil bo'ldi. Ichilardagi ahli fazillar va davlatman kishilar o'zlarining yaqin qarindoshlariga, miskinlarga, Allohning yo'lida hijrat qilgan kishilarga marhamat qilmayman deb qasam ichmasin, kechirsin, afv qilsin. Agar Allohni afv qilib kechirishligini yaxshi ko'rsa dedi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu qasamlarini buzib, Mistahga yaxshilik qilaman, Alloh meni kechirishligini yaxshi ko'raman dedilarda, qasamlarini buzib marhamatlarida davom ettilar. Mana bu oyat bizlarning ham hayotlarimizda g'azab sababli biror bir yaxshilikni qilmaslikka yo taqvo ishlarini qilmaslikka yo odamlar o'rtasini isloh qilmaslikka qasam ichib qo'yilgan bo'lsa, bu qasamni kafforatini beriladi va shu yaxshilikni qilib ketilaveradi. Alloh subhanahu va taoloning marhamati yana qasamni qasd bilan niyat bilan ichilmagan bo'lsa, Alloh unday lag'v tilidagi o'zi chiqib ketgan, ya'ni qasd bilan aytilmagan qasamlar bilan jazolamasligini e'lon qildi. Astaizu billah la yu'akhidukumullohu billagvi fi aymanikum valakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum vallohu g'afurun halim. Alloh sizlarni qasamingizlardagi qasd bo'lmasligi bilan, niyatsiz bo'lgan qasamlar bilan sizlarni jazolamaydi. Lekin sizlarni Alloh qalbingizlardagi qasd bilan bo'lgan, niyat bilan bo'lgan qasam bilan jazolaydi. Ana buni e'tiborini oladi. Agar uni kafforatini to'lasa, Alloh yana qasamidagi ichgan gunohini kechiradi. Mana bu hadisni, mana bu oyatni biz tushunishligimiz uchun ba'zi ashablar davrida o'tgan voqealarini esga olib o'tsak, tushunarliroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kamon otishayotgan kishilar oldidan o'tdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga ashablardan bir kishi bor edilar. Shunda odatda kamon otib bir nishonani urib mashq qilib turgan kishilar, odatda hammada ham bo'ladi, nishonani urganligini e'lon qilib, boshqaning xato qilganligini e'lon qilib, asabtu valloh va axta'ta valloh dedi. Men nishonani urdim, sen urolganing yo'q, seniki tekkani yo'q nishonaga deb qasam bilan gapirdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga turgan kishi aytdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Hanisar rajul ya Rasululloh, qasam ichib qo'ydi, qasamni kafforati lozim bo'ldi bu odamga deb aytdilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kalla aymanur rumat lagvun la kafforata fiha va la uquba. Mergan odamlarning qasami lagvi, niyatsiz qasam bo'ladi. Bu qiziqqonlik ustida aytilgan so'z. Uning kafforati ham bo'lmaydi, jazosi ham yo'q dedilar ana. Sa'id ibn Musayyabdan rivoyat qilinadiki, anna akhawayni minal ansori kana baynahuma mirosun. Ansorlardan aka-ukaning o'rtalarida bir meros bor edi taqsimlanmagan. Fasala ahaduhuma sohibahu al-qisma. Bittalari ikkinchilardan taqsim qilishlikni talab qildi. Shunda aytdilarki, in utta tas'aluni anil qisma fa kullu mali fi ritajil ka'ba. Shunda aytdilarki, agar mendan yana taqsim haqida so'rasang, meni molimni hammasini Ka'bani devoriga qo'yib qo'yaman, o'zimniki emas, Ka'bani devoriga olsin dedi. Shunda taqsimga keyin g'azab sababli gapirilib qo'ygandan keyin taqsim qilib berishlik to'g'ri kelib qolganda Umar ibn al-Xattobdan fatvo so'rashdilar. Faqala lahu Umar innal ka'bata ghaniyatun an malik. Kaffir an yaminika va kallim akhok. Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul la yamina alayka va la nazra fi ma'siyati rabbi azza va jalla va la fi qati'ati rahmi va la fi ma la tamlik. Umar ibn Xattob bunga javoban aytdilarki, Ka'ba sening molingga muhtoj emas dedilar. Qasamingga kafforat to'lab, birodaring bilan, ukang bilan gaplashaver va taqsimini qilaver dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, Rabb taologa osiy bo'ladigan suratda nazram bog'lanmaydi, qasaman bog'lanmaydi deganlar. Qarindoshlardan aloqa uzishlikka ichilgan qasam ham bog'lanmaydi deganlar va o'zingni mulking bo'lmagan narsaga qasam ichgan bo'lsang ham qasam bog'lanmaydi deganlarni eshitganman. Molingni taqsim qilaver, Ka'ba sening molingga muhtoj emas dedilar. Ana bu narsalardan bizga ma'lum bo'ladiki, Alloh taoloning rahmati lag'vi qasamlar bilan Alloh bizlarni jazolamaydi. Lekin niyatlar bilan bo'lgan qasamga amal qilmasak bunda biz jazoni ko'ramiz. Alloh saqlasin buni. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa inna Alloha ghafurur rahim va in azama at-talaqa fa inna Alloha samii'un 'aliim. Ilo deb aytib o'tdikki, o'zini turmush o'rtog'idan uzoq vaqt birga bo'lmaslikka qasam ichishlik. Yo'inki muddatsiz bo'lgan vaqtga qasam ichishlikdir. Bu yerda islom dini shunday uzoq muddatga qasam ichishlikni yo'inki butunlay birga bo'lmaslikka qasam ichishlikni harom qilmadi. Avvaldan buni harom qilmadi. Chunki bu ba'zi holatlarda er va ayolga foydani keltirishligi mumkin bo'lib qoladi. Ular birga osoyishta yashayotgan hayotlarini, birga yashayotgan holatlarini qadrlamasdan turganlarida uzoq muddat o'zini chetga olishlikka qasam ichishlik, bir-biridan bunday muomala va yaxshi munosabatlardan foydalanib yurganligini qadrlamasligi shu muddat ichida ma'lum bo'lib qolishligi mumkin. Ikkovlarining ham uchun davo bo'lib qolishligi mumkin. Lekin shun bilan birga er kishini mutlaq holatda qo'ymadi. U uzoq vaqt o'zini chetga olishlikka bo'lgan qasamni muqayyat qilib qo'ydi. Mana bu oyat shu hukmni ifodalaydi. O'zlarining ayollaridan uzoq vaqt chetlanishlikka yo mutlaqo chetlanishlikka qasam ichayotgan kishilar 4 oy kutishlikdan ortiq mumkin emas. Agar bir kishi 1 yil yoinki 2 yil yoinki uzoq muddat shu qasam ichgan bo'lsa-ki, birga muboshara, ya'ni qo'shilmaslikka qasam ichgan bo'lsa o'zini turmush o'rtog'i bilan 4 oy kutiladi. 4 oy o'tgandan keyin yo er kishi majbur bo'ladiki taloq qilishlikka, yo bo'lmasam taloq qilmayman deb tursa, qozi tarafidan bu taloqni ijro qilinadi. 4 oydan ortiq un bilan birga yashamaslikka mana er kishini mutlaq holatda islom dini qo'ymadi. 4 oydan keyin yo er kishi taloq qilishlikka majbur bo'ladi, yo qozi tarafidan buni taloq qilinadi. Qur'oni Karim buni avvaldan bunday uzoq muddatni qasam ichishlikni man qilmasligi, ko'p vaqtlarda bunday qasamlar er va ayol uchun foyda bo'lib qolishligi mumkin. Oila buzilib ketayotgan oila qurilib, davom etib, avvalgidan mustahkamroq bo'lib qolishligi ham mumkin. Xuddi biz hayotimizda buning guvohlarini ko'pini ko'rib turibmiz mana. Fa in fa'u fa inna Alloha g'afurur rahim. Ular 4 oydan keyin agar taloq qilmasdan birga turmush hayotlarini davom ettirsalar, Alloh subhanahu va taolo bular shu 4 oy ichida bir-birlariga nisbatan qilgan zulmlarini kechiruvchi va mehribon zotdir ki, erga ham ayolga ham zulm qilmadi Alloh taolo. Bu iloni mutlaq harom qilmadiki, g'azab sababli shu vaqtda qo'yib yuborishlikdan boshqa narsani iloji yo'q bo'ladigan holatni ham qilmadi. Mehribonligi va 4 oydan keyin ham uzoq muddatlar ayolning turmush o'rtog'isiz yakka holatda mazluma bo'lgan holatda yashaydigan bo'lishligiga ham ruxsat bermadiki, Alloh mehribon zotdir.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
خير bundan keyingi oyat taloqqa taalluqli bo'lgan masalalar. Bizlarning Qur'oni Karimda va boshqa hadis shariflarda islomiy kitoblarimizda nikoh taloqlar oshkor suratda aytilgan. Ya'ni hayotda hech taloq bo'lmaydigan olam emas deyilgan emas. Xuddi boshqa kitoblarni qarasangiz, hech bir dunyoda bir taloq bo'lmagan deb yozilgan, hamma odamlar tomonidan yozilgan kitoblar. Lekin hayotga nazar tashlasangiz, taloqdan boshqa narsa qolmaganga o'xshaydi. Islom dinida taloq halol, lekin Alloh eng yomon ko'rgan halol deb yod qilindi. Taloqqa ma'lum bir holatlarnigina shulardagina mumkin deb ruxsat berildi. Bu holatlarni rioya qilmasdan taloqni ijro qilinishlik, taloqni joriy qilishlik gunoh deb sanaldi. Lekin bu narsaning huquqini faqat er kishining o'zigagina ham berib qo'yilmadi. Ayol kishigina o'ziga ham berilib qo'yilmadi. Ba'zi sharoitlarda xul'i degan masala inshaalloh keyingi darslarimizda o'qiymiz. Mana bu ayol tarafidan oilani buzishlikka ko'p zulm tortgan holatlarda ayolga ham huquq berildi. Inshaalloh keyingi darslarimizda buni mukammal suratda o'rganamiz. Mana bu oyat kalimalardagi mazmunlarni bilinganda birodarlar, yaxshi anglab olishligimiz kerakki, islom dini voqe'i din. Ko'rinib turgan hayotdagi bo'ladigan narsalarni xuddi shu shaklda tasvirlab bizga ko'rsatib beradi. U hayotdagi narsalarning hammasidan ko'z yumib o'tib ketmaydi boshqa maslaklarga o'xshagan. Bu hayot deydi. Bu oxirat emas. Bu hayotda insonlar yashaydi. Insonlar o'zlarining tabiatlari bilan, mayilliklari bilan, jasad shahvatlari bilan, ruhlari bilan, shular bilan yashaydigan yer olami deydi. Bu yerda nikoh mana bunday suratlarda bo'lish kerak deb mana yuqoridagi darslarda aytdik. Nikohdan keyin hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalar Allohning qonuniyatiga bo'ysingan bo'lishligi kerak. Bular bilan mu'min kishi oxiratga yaxshi ajr qo'lga keltiradigan amallarga aylantirmoqligi kerak va o'zi ko'p aziyat chekkan vaqtda turmush o'rtog'iga nisbatan ichadigan qasamlar mana bu suratda bo'lishligi kerak. 4 oydan ortiq unga jabr berishlikka mutlaqo shariat ruxsat bermaydi.
iloh ham o'z asli ruxsat berilishligi qasamni ichishlikka ruxsat berilib harom qilinmasligi oilani saqlab qolishlik uchun iloj bo'lib shuni davo bo'lib qoladigan suratlarni ifodalab beradi. Biz bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan hayotimiz uchun bo'lgan bu ko'rsatmalarni afsus qadrli olmadik. Turmushga taalluqli bo'lgan masalalarni yosh birodarlarimiz o'rganmadi. Mana bu holatlar hayot maydonidan ko'chirildi. Odamlar hayotda Allohning qonuniyatlarini esdan chiqarishdi. Qur'oni Karim mazmunlarini bilishmadilar. Hatto ular qachon turmush qilishlik kerak, kimlar bilan turmush qilishlik kerak va turmushdan keyingi o'zining oilaviy holatlarda qanday muomalalarda bo'lishlik kerak, bulardan mutlaqo bexabar bo'lib o'sishlar. Shuning uchun hozirgi vaqtdagi oilalarning buzilishligining siri ham islom ta'limotining hayotdan ko'tarilganligini belgisi, balki islom ta'limotlariga masxara bilan qaralganligini belgisi. Endi davr keldi, lekin buni hamma bilmayaptiki, Qur'on hukmlarini hozir yoshlarga ta'lim berib, bularga bildirib, ularning dunyo va oxiratda saodatiga sabab bo'ladigan davr kelganligini, afsus ming afsuslar bo'lsinki, hamma bilmayapti bu narsani. Bizlar bu Qur'oni Karimdagi oyatlarni avval shaxsiy hayotimizda, keyinchalik o'zaro birodarlar bilan bo'lgan munosabatlarda, oilaviy hayotlarimizda hayotga tatbiq qilmoqligimiz kerak. Shun bilan biz dunyo va oxirat saodatiga erishamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni axloqlarimizni Qur'onda ko'rsatilgan xulqlarga bilan xulqlantirsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam taxallaqu bi axloqillah, Allohning xulqlari bilan xulqlaninglar deb aytdilar. Buning ma'nosi Allohning mana sifatlarini aytib berdik. Alloh shuncha bandalar xato qilsa ham kechiradi. Bandalar o'zaro bir-birlariga bo'lgan xatolarni ham kechirmoqligi kerak. Alloh kechiribgina qo'ymasdan yana rahmatini jo'natadi, mehribonligini bildiradi. Ana bu xulqlarni bir tasavvur qilinsa, o'zini inkor qilgan toifalarga ham rizq beradi. Ulardan o'ch olmaydi. Allohning shariatini poymol qilayotganlardan ham o'ch olmayapti mana birodarlar. Biz bu narsalardan ibrat olishimiz kerakki, biz ham o'zaro bir-birlarimizga bo'lgan xatolarni kechirmoqligimiz kerak. Allohning xulqlari bilan xulqlaninglar degan hadis sharifning mazmunini bir qismi shundan iborat bo'lsa kerak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Shu qatorda bizlarni ham to'g'ri yo'ldan chiqarmasin va hammamizni, avlodlarimizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Ularni islom ta'limotlari bilan qalblarini Alloh taolo obod qilsin. Kelajak avlodlarni islom hayotida yashashlikka Alloh shularga nasib, Alloh o'zi nasib qilsin. Alloh
akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma taqabbal minna hadhihi as-salata wa afu 'anna ma'a jami'i nuqsanatiha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم فاجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله تعالى الله أكبر الله تعالى عبادتمز قبل قسن فروردگارا گناهلارمز مغفرت قسن فروردگارا آخرت که قیان عبادتلارمز غالب کتشنی که وزین نصیب قلین مهمانلارمز هم الله تعالى قدم لری حسناتلار برگن صلى الله تعالى الله أكبر